Mirëmbrëma, jeni me lajmet të mbrëmjes, edicioni orës 20:30. Në Këshillin Evropian deponohet propozimi për ndryshimin e kornizës negociuese për Serbin, kërkohet që rruga drejt BE-s të kursohet me Kosovën. Një muaj pas nisjes së regjistrimit të rrymës në veri, qytetarët thonë se ende nuk i kanë pranuar faturat. Në mungesë të një sorve, propozohet paushalli. Shitje e dyshim të skrapit të kekut, korporata Fajson o shëpën që ju desh tash përblente me kontrat kompanin të cilën më pare paditi për mashtrim. Publikohen ofertuesit për ndërtimin e parku të parë solar me kapacitet 100 MW. Ministrja Rizvanolli thot se kompanit deshën të tërhiqeshin shkaku i sulmit në bazë. Dy ditë pas kadimit të afatit të dhënë nga vendet antare të BE-s, Komisioni Evropian dhe Shërbimi i Veprimit të Jashtëm i dorëzuan Këshillit propozimin për të ndryshuar kornizën negociuese për Serbinë. Në propozim është kërkuar që të përfshihet si kusht edhe obligimi për zbatimin e marrëveshjeve nga dialogu mes Kosovës dhe Serbisë në kuadër të kapitullit të 35 të negociatave të antarësimit të Serbisë në BE. Sipas burimeve nga Komisioni Evropian, Komisioni ia dërgoi Këshillit këtë propozim të premtën më dyshkurt. Dërgaq më parë nga takimi i dhjetorit, ministrat e BE-s kishin kërkuar që ky propozim të dorëzohet para përfundimit të muajit janar. Bonesat sipas burimeve diplomatike në BE ndodhen shkaku i përpjekjeve të komisionarit për zgjerim dhe fqinësi Oliver Varhelyi për të penguar miratimin e këtij propozimi. Një muaj pasi filloi regjistrimi i energjisë elektrike që qytetarët shpenzojnë në veri, faturat nuk janë shpërndarë. Banorët që jetojnë në katër komunat me shumicë serbe, prapa kamerës kanë thënë se edhe pse janë furnizuar me rrymë gjatë janarit, nuk kanë marrë faturë për shpenzimet e bëra. Furnizimin me rrymë të kësaj pjese të Kosovës me marrëveshje të Brukselit e kanë në përgjegjësi që nga janari kompania serbe Elektrosever. Kompania e licencuar për furnizimin dhe faturimin me energji elektrike të komunave me shumicë serbe nuk i ka kthyer përgjigje kohës nëse kanë nisur të shpërndajnë faturat apo ta mbledhin borxhin. Por disa nga qytetarët i thanë kohës se nuk kanë se si të pranojnë faturat për shkak se nuk posedojnë orëmatës. Në Gjatuglianin, kryesuesi i kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut thot se një ditë më parë është mbajtur një mbledhje me përfaqësues të Elektroseverit, ku është diskutuar lidhur me problemin e faturimit për shkak të mungesës së ormacve. Ai tregoi se është propozuar që deri në faturim borxhi të vendoset paushall. Korporata energjetike e Kosovës e ka shpërblyer me kontrat kompaninë ndaj së cilës ka deponuar kallëzim penal dhe ka ngritur padinë ndryshimin për mashtrim. Kjo është kontrata e tretë që e fiton DT Mining për blerjen e mbeturinave metalike në KEK pas shkëputjes së dy kontratave të mëhershme të së njëjtës natyrë. E për kontratën e tretë ndonë se kanë kaluar 3 vjet prej se KEK u kishte nisur procedurat e prokurimit për shitjen e skrapit, tek këtë vit ka nisur zbatimi i saj. Fituesi kësaj kontrate në vlerë rreth 700.000 euro fillimisht ishte shpallur në të Migjeni. DT Mining SHPK dhe Metal Mix SHPK kishin bërë ankesë në KEK, por ajo ishte hedhur poshtë. Siç thuaj në vendimin e KEK-ut, arsyeja ishte mashtrimi në dy kontrata të tjera për shitjen e skrapit. Sipas këtij dokumenti, korporata posedon raport të veçantë nga auditori brendshëm i KEK-ut lidhur me mashtrimet që i ka bërë kjo kompani në kontratat paraprake, ku si pasoj ka pasur masa ndëshkuese ndaj punëtorëve të KEK-ut me suspendim nga puna. Dy kompanit lëndën e kishin adresuar në organin shqyrtues të prokurimit, i cili këtë aktivitet të prokurimit e kishte kthyer në rivlerësim. OSHO-ja ka vlerësuar se nuk mjafton vetëm padia ndaj një operatori ekonomik, por duhet vendimi i gjykatës për të vërtetuar një gjë e tillë. Tek në tentativën e tretë, Ministria e Ekonomisë ka përmbyllur procesin e aplikimit për ndërtimin e impiantit të parë solar prej 100 MW-sh, megjithëse ankandi u paspallur që prej 9 muajsh. Në praninë e disa investitorëve të shtunën u bë hapja publike ofertave të 6 kompanive vendore e ndërkombëtare, nga 2 prej Kosovës e Turqisë dhe 1 prej Francës e Egjiptit. Ministrja Artane Rizvanolli tek foli lidhur me shtyrjen 3 herë të afatit për dorëzimin e ofertave që nga 15 10 gushti, pasi një prej arsyeve ishte e lidhur me situatën e sigurisë pas ulmit terrorist në Bansk të Zveçanit. Edeksa njoftoi se pas fazës së parë do të ketë edhe një të dytë. Ajo i kualifikoi ofertuesit e prezantuar si serioz dhe me eksperiencë në fushën e energjisë ripërtreshme. Ankandi është një proces konkurues nëpërmjet të cilit qeveria do të blejë energji elektrike që gjenerohet nga burimet e ripërtreshme. Kontrata e Ankandit jepet në bazë të çmimit më të ulët të garantuar të blerjes. Nëpërmjet këtij Ankandi pritet që të bëhet instalimi i paneleve me kapacitete të prodhimit të 100 MW të energjisë solare në një vlerë prej 75 milion eurosh. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni radhës do të jetë nesër në orën 10:30.